ილია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ლია ციციკური გესაუბრებათ. ჩვენ, როგორც გასულ კვირას, დღესაც ისევ ქართულ ფილმზე გალოპის რაინდებზე ვისაუბრებთ. ჩემი სტუმრები კი არიან რეჟისორი ნანა ჯანელიძე, კომპოზიტორი მიშა მდინარაძე და ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი მიშიკო ჯავახიშვილი. როგორც წინა შეხვედრისას გითხარით, ახლაც ფილმია ჩვენი მთავარი სტუმარი და იგი კიდევ ერთ გალობის რაინდთან ერთად გვატარებს ცხოვრების რთულ გზებზე. ჯერ კი ჩემს სტუმრებს მივხედავ. ნანა, რას მივაქციეთ ი ყურადღება? რა თქმა უნდა ულამაზესი კადრები, რა თქმა უნდა წამყვანის როლი მთხრობელის. ძალიან საინტერესოა ეს ცვლილებები კადრების სადაცის როგორ ყובה რასაკეთებს, მაგრამ რა მოხდა იცი? ის თანამდევია იმ დროშია. აი ეს არის. ის მათ გვერდით არის. იმათ უსმენს, იმ დროში ლაპარაკობს, ესე იგი დრო გაყოფილი და დრო გაერთიანებული, იცი? ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დრო კი მიდის, მაგრამ თანგდებს ის წარსულიც შენ გვერდით არის, ხო? აი ეს ძალიან ძლავრად არის ფილმში, აი წამყვანის როლი ეკრანს.
ეკრანს არის რატია, მაგრამ რომელიც არაჩვეულებრივია და მართლა ესეთი ემოციური ჩართვა აქვს წარსულში და ისე გრძნობს, რომ ეს წარსული ყველა ჩვენ ბეჭებზე აქ გვაზის და უნდა ვზიდოთ ის წარსული ამ პირიქით, ამ წარსულმა უნდა ფრთები შეგვასხას, რომ
ესე ძალიან სწორი არჩევანი იყო, იმიტომ რომ რატი გარდა იმისა
მოაზროვნე ადამიანია
პირველად. ეს იყო აუცილებელი და ეს ჩანს ეკრანზე და თან ეს ნაცნობი სახე და მისი ირონება, მეგზური, რომელიც ცნობილია საზოგადოებისთვის, მე მგონი გაამართლა.
სხვათაშორის ამასაც რაღაცნაირად ეტყობა შინაგან ფაქტები ყურადღებას, რომ რატი ძალიან უყვარს ახალგაზრდაობას, ან რაღაცა მათი საყვარელი პიროვნება არის. როდესაც ესეთი ადამიანი გიყვება, უფრო დაუდებ ხოლმე, უფრო თანაზე.
რა თქმა უნდა, და როცა ასეთ ფილმს აკეთებ, ნანა, და მე მგონი ეს შენ სწორად გამოგივიდა, ღირსეული ადამიანები უნდა მოშაობდნენ ამ ფილმზე. ნებისმიერი სულ უმნიშვნელო თავისი ფუნქციით ამ ფილმში გნებავთ, რედაქტორი გნებავთ, ოპერატორი, ყველა. აბსოლუტურად.
ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა. აი ჩვენ გუნდს, ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფს, იმიტომ რომ ეს იყო მართლა ერთი არსება, ერთი ორგანიზმი, ერთი სუნ თქვა და ძალიან მადლიერი ვარ კიდევ, იმიტომ რომ ფაქტურად მე გიორგი და ნუთემუჭკლასელი, რომელიც ისე ხანდახან გუშაგად გვედგა ხოლმე გადაღებაზე, ვიყავით ყველაზე უფროსები, იყო
გიორგი,
გიორგი ბერიც, გიორგი ბერიც, რომელიც იავნანე გადაიღო და მე და გიორგი ვიყავით ყველაზე უფროსები, დანარჩენები ვიყავით, აი ეს თაობა, რომელზედაც ხშირად ეს ჩემი თაობა ძალიან ცინიკურად ლაპარაკობს, ვარაფერი არციან, მე ისეთი მადლიერი ვარ მათი და ეს არაჩვეულებრივი გუნდი იყო პროფესიონალების, თავდადებული ახალგაზრდების, რომლებიც არაფერს არ დაგიდებენ და ვიყავი მშვიდად, რომ ესენი თავის საქმეს ზუსტად მაღალ დონეზე ასრულებენ. ძალიან დიდი მადლობა მათ.
ეხლა გაგაწყვეტინებ რა, იმიტომ რომ რაღაც გამახსენდა ბიტყვი და მე შენ არ დაგარგო შენი აზრი. აი ეს ფოტოები, იცი, ეს შენი მსახიობები ფოტოებიდან გადმოსული ადამიანები, ხო? და რომ მოყურებ, აი ფიქრობ, მაინც ვისი შთამომავალი ხარ, ხო? დახვეწილები, აი სახე, გონიერი თვალები, გონიერი გამომეტყველება, ღირსეულები, ხო? მინდა რომ დღესაც შენ გვერდით იყვნენ აი ასეთ ადამიანები და მითხარი ფოტოების შერჩევა როგორ მოახერხეთ.
აი ცითრის ჩამოწერილი ქონა ჩვენ ფოტოები და ჩემი მუდმივი თანამგზავრი ნინო ნატროშვილი,
რედაქტორი,
ესე იგი რასაც რედაქტორი იყო და დილი და ღამემდე იჭდა არქივში და ესე ნელ-ნელა ვპოულობდი ჩვენ ამ ფოტოებს და ეს ფოტოები ერთგვარი მეგზური და კომპასი იყო ჩვენ, რაზე უნდა იყოს წორება. აი ეს გამომეტყველება, აი ასეთი თვალი, ასეთი სხივი და ამას ხო, ამას ვეძებდით. გარდა ამისა, მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველა დიდი გუნდი, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში, ყველა მიიღო დიდი სიხარულით მონაწილეობა ჩვენს ფილმში. 16 საგალობელი ჩავწერეთ ჩვენ, გარდა მიკა საგალობლისა, მეგონი ამაზეც უნდა ვისაუბროთ.
კიცალკე ხო,
საოცარი საგალობელი შექმნა. მინდა ასევე მადლობა ვუთხრა ბასიანის ჯგუფს და გიორგი დონაძეს, ეს არის საპატრიარქოს ფოლკლორული ანსამბლი, აი პატრიარქს ყველა გამოსვლაზე და ყველა მოგზაურობაში თანცდებს ბასიანის გუნდი და ისინი მონაწილეობდნენ ჩვენთან, ასევე ანჩისხატის გუნდს, რომელიც აგრეთვე იყო ჩვენი ასე ამ სიმღერების შემსრულებელი და იყო ქალთა გუნდი იალონი, მშვენიერი ახალგაზრდა გოგონები, რომლებმაც ასევე აღტაცებაში მოგვიყვანეს. მაგრამ ყველაზე დიდი აღმოჩენა ჩემთვის იყო პატარა ბიჭუნების გუნდი, ეს არის გუნდი მძლევარი, კახა და ტარი ლუნაშვილების ხელმძღვანელობით. ეს არის გუნდი, რომელსაც შეიძლება ყველაფერი იმღეროს, კლასიკიდან დაწყებული ურთულესი კრიმანჭულიანი ქართული სიმღერი დამთავრებული და სწორედ ამ გუნდმა შეასრულა ჩვენი ფინალის საგალობელი.
არაჩვეულებრივია,
მე ძალიან მიყვარს და მინდა აქ ვთქვა, რომ სოლისტები იყო მარიამ როინიშვილი, ყველასთვის საყვარელი მგალობელი, მომღერალი და მიშო ჩვენი ეკუთვნის ესტატე კერესელიძე. ანუ მეორეს, რომელიც არ ვიცი, ესეთი გუშინ ჩამწუდომია, მეორე ხმაზე უნდა სწორედ მიშო. და მე მგონია, რომ ძალიან კარგი დასასრული იყო მთელი ამ ფილმის აი ეს საგალობელი. თანიცით აქ იყო რაღაცა ნაზავი ევროპული მუსიკის და ქართულის. სხვათა შორის ერთგვარი შემოქმედებითი სითამამეც უნდოდა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც რაღაცა დაგვწვირთ ამ გალობამ, რომ შეგვიძლია თუ არა შევეხოთ გალობას და ქართულ საგალობელს აქვს თავისი აუცილებელი კანონები, მაგალითად ის ორკესტრის გარეშე სრულდება აუცილებლად და ამიტომ ესე იგი ძართული დავალება ქონდა მიკას, მაგრამ ჩვენ რაღაცა ერთმანეთს ესე ხელი ჩავკიდე და ვამბობთ რომ არა უშავს, ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს აუცილებელი აქვს, რაღაცა უფრო იყოს შინაგანი გზნობა, ვიდრე ხანდახან არ უნდა მიაქციო ყურადღებას რა ტრადიციაში ცხოვრობ და აქვე მინდა ძალიან საინტერესო რაღაცა ვთქვა, რა საკურლია ჩვენ რამდენჯერმე ვიყავით პატრიარქთან, უწმინდესთან და უნეტარესთან. ჯერთი გვინდოდა რომ მისგან იქვეღო ლოცვა კურთხევა, რომ ეს ფილმი დაგვეწყო და აი პირველი საუბრისას მან ასეთი რამე გითხრა, რომ ყველაფერს განვითარება ჭირდება, ტრადიცია თუ არ განვითარდება ის კვდება და აქვე სხვათაშორის მალერის სიტყვები მინდა გავიხსენო, რომ ტრადიცია ცეცხლის გადაცემა და არა ნაცართან მუხლის მოყრა. აი პრინციპში ეს გითხრა ჩვენ პატრიარქმა, რომ უნდა დაიწეროს ახალი საგალობელი, ეს უნდა იყოს მრავალფეროვანი, როგორც
თვითონაც ჩვენ შექმნა მშვენიერი საგალობლები
და სხვათაშორის იგივე ეს ჩვენი წინაპრები, ყველას მონასტერს თავისი სკოლა ჰქონდა, ეს სკოლა რას ნიშნავს, ისინი იმპროვიზაციაში შედიოდნენ და
შესრულების დროსაც საგალობელი სხვადასხვა დროს იქაც ხოდა აქვს სხვადასხვანაირად სრულდებოდა
ხო,
ათას რაღაცაზეა
და მოგონი ამხრივ ჩვენ აი ტრადიციის ცოდნით თუ არ გავაგრძელებთ წინ და რაღაცა ნოვაცია შევიტანეთ, ყველაფერი კვდება მაშინ და გაფეთიშება ხდება. ასე რომ მუსიკალურადაც აი ასეთი გზა გავიარეთ.
ან ახლა მითხარი, ვინ დაგეხმარა ფილმის?
ეს აუცილებლად უნდა ითქვას და ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ფონდი ქართულ, მხოლოდ მას შეძლო ესეთი დიდი დახმარება გაგეწია. იცით, მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ქართულს მიეფინანსება ამ ჩვენი ეკლესიების აღდგენა რა და ეს ზუსტად ასეთივე მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა ქართულ, რომ ჩვენ დაგვაფინანსა, იმიტომ რომ ამ საგალობლების ამბავი მართლა ძალიან ცოტა მიცეს. ახლა ეს წიგნია, ეს ილიკო თავბერიძის, მაგდა სუხიაშვილის, სულეხა ხანს გამოიცა 200 ცალი, 300 ცალია ტირაჟი,
კითხველებიც ძალიან ცოტანი არიან,
კითხველებ ცოტა და ძალიან ცოტა და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის რაღაცა საქვეყნოდ სათქმელი საქმე. აი ეს ისტორიები ჩვენ ვიცოდეთ, ჩვენი თავი არის, ხო ჩვენა ვართ არა, აი ფილიმონი ვართ ჩვენ და ექვთიმეც ჩვენ ვართ და ეს რომ გახსოვს, მე გული მე რაღაცა სხვა რაღაცებს კარნახობს და აი ქართული თავა ესა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა რაღაცა გარკვეული ინტუიცია უნდა ჰქონდეს არა რომ აი ამაში ჩადენ თუ მე ვიცი ისინი ფილმებს საერთოდ არ აფინანსებენ
და გაგეჭირდათ თუ იოლად
ამ შემთხვევაში იცით აი თემურმა ჯკოასელი აი ამხრი იყო ჩვენ ასე ვთქვათ მფარველი რომ მან მოიტანა იდეა და მან გაუკეთა ყველაფერს ორგანიზაცია და მან მოახერხა რომ ეს სათქმელი სწორედ მისულიყო რომ ეს არის ფილმი ამ დიდი კულტურის შესახებ, რომელიც შეიძლება დაღუპულიყო. და აი ფონდი ქართულ თუ არა, რასაკული ამას ჩვენ ვერაფერთ ვერ გადავიღებდით. ასე ბევრი ადამიანებსაც მადლობა უნდა გადაუხადოთ.
მართალი. ნანა, ეხლა რა მინდა გკითხო? როდის გავა ფილმი ეკრანებზე?
Ну, გავა მაგას არაფერ წინ არ უკვეს, მაგრამ თავისთავად რაღაც ეკრანზე ჩვენ რამდენიმე პრემიერა რო ჰქონდა. ისეთი ეფექტური აღმოჩნდა, რომ ძალიან მინდა რომ ეკრანზე გავედეს. თუმცა მართლაც მეშინოდა, რომ არ არის ეს იმ ტიპის ფილმი, რომ ვთქვათ ავატარს და ასე დიდ ფილმებს კონკურენცია გაუწევს, არა? ხა ეს ხო კომერცია
ფილმის.
კომერცია ფილმი მაინც და ესე კინოთეატრში მისი გაშვება. და იმის გამო რომ მე არ ვიცი ეს როგორ ხდება და ღირს თუ არა, ცოტა გაჩერებული ვარ. ისე ძალიან მინდა რომ გავიდეს მაინც ეკრანზე.
ეხლა მაგას იმიტომ ვკითხულობ, რომ ეს დიდი რისკია რადიოსთვის, ჯერ რადიოში გავიდეს ფილმი, ის ფილმი, რომელიც
მსმენელებს
არ უნახავს, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოსმენის შემდეგ ამდენად გაჩნდება ძალიან დიდი სურვილი ამ ფილმის
სახით. ძალიან მნიშვნელოვანი რა არის ამ ფილმის შემთხვევაში, მე ვფიქრობ, რომ თავად სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული იმით, რომ ეს ფილმი არა მარტო თბილისის კინოთეატრებში, არამედ ყველა იმ რეგიონულ კინოთეატრში, რომელიც ამდენად ცივი უკვე საკმაოდ ბევრია, არის ქუთაისში, არის ბათუმში, არის ბორჯომში, ანუ პრინციპში დიდ რაიონ ცენტრებში არის. მე მაგალითად გავაკეთებდი შემდეგნაირად.
მე რომ პრეზიდენტი ვიყო.
ხო, თუნდაც არა პრეზიდენტი, შეიძლება ალბათ უფრო დაბალ რანგში სამს გადაწყვეტ, მაგრამ მნიშვნელოვანი რა.
იმ დარგში პრეზიდენტი.
კი. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბავშვებმა ნახონ ეს ფილმი. ეს დიდ ბიუჯეტთან არ უნდა იყოს დაკავშირებული, იმიტომ რომ ძალიან მშვენიერ შეიძლება კინოთეატრში წაარა და საკლასო ოთახში
რა თქმა უნდა
არ ვიცი
სკოლაში რა თქმა უნდა ზეცას ფენდნენ და ზეცას
ხო ამას არ აქვს ტექნიკურად არ აქვს ამის მშვენიერ თაორია გამოსახულება იყოს ისეთი დახმარო ადამიანმა აღიქოს რას უყურებს და იმიტომ რომ 45 წუთი ვერბალური გაკვეთილის ჩატარებას 45 წუთი ვიზუალურ აუდიო და უშოთ გარემოში გატარებული გაკვეთილი, იმიტომ რომ ეს ფილმი არის გაკვეთილი იმის არ როგორ უნდა იცხოვრო. მგონი არც ისე ცუდი იქნება. ამიტომ თუ კი ამას გარკვეულწილად ის დაწესებულებები, რომელსაც ხელეწიფებათ და დავშტაკთ იმ საშუალებებს გააკეთონ, ალბათ კარგი იქნებოდა რომ გააკეთონ. არა მარტო ამ პროექტზე, არამედ იმ მეორე ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც ნანამ გააკეთა.
აგაგესმოცავრობას
საკოლესმა. სრულად თავისუფლად შეიძლება ქართულ კინოთეატრებში, არ არის აუცილებელი დიდ დარბაზებში, ორივე კინოთეატრს აქვს მცირე დარბაზი ამ ფილმების გაშვება და მე ვფიქრობ მაყურებელი არ მოაკლდება.
ბოლოს და ბოლოს მე მახსოვს იყო ესეთი პრაქტიკა კოლექტიური სლაკონტეთ სკოლებიდან და ნახულობდნენ.
და ამაზე ლაპარაკი ბავშვებისთვის ეს არის ძალიან სახალისო ერთის ხრივ
კინოთეატრი
ძალიან უყვარდა და მეორეს ხრივ ძალიან შემეცნებითი და
საინტერესო. სპეციალურად ცოტა ხნის წინ გახვდით საფრანგეთში და იქ ძალიან ბევრი ქართველი გავიცანით, ვინც იცოდა ამ ფილმის შესახებ.
მართლა?
და იქაურმა ცხოვრებმა ქართველებმა ძალიან გთხოვეს, რომ რამინაირად იქნება ეს ფილმი გამოგვიგზავნოთ. ანუ არის ეს დაინტერესება ძალიან დაუცხრებელია, რომ უცხოეთშიც ეს ფილმი გავიდეს. იქაურმა ქართველებმა ნახონეს, რომ ენატრებოთ ძალიან ეს ჩვენი ქვეყანა. ძალიან დიდი ხანია ისინი წასულები არიან და ყველაფერთან უნდა შეხება, რაც არის საქართველოსთან და ქართულთან დაკავშირებული.
სხვადასხვა აქვე დავუმატებ მაინც, რომ კულტურის მინისტრმა, როდესაც ნახა ფილმი ნიკარაგუამ, ჩვენ რაღაც ისე მოხდა, რომ DVD-ის დაბეჭდვაზე ნახუნდა ფინანსები, არც მოხსლია თავში, რომ DVD დაგჭირდება. ისე მოეწონა გამო დაფინანსება, დაიბეჭდა DVD და აი ნახევარი მათ წაიღეს სასაჩუქრო და ესე დიასპორებისთვის გასაგზავნან.
ეხლა ვიწერო წრემ ნახა ძალიან პროფესიონალებმა ეს ფილმი და ახლობლებმა ძალიან მოეწონათ. ვიცი და ეხლა საიდუმლოდ გეტყვით, ბატონო მერაბ გოგოჩაშვილი ხო გადაღებებზე არ არის თბილისში. სიემოვნებით მოვიდა ელაპარაკებს თქვენ ფილმზე და მე იმ გადაცემაში სიურპრიზად შემოვთავაზე. რაღაც სიურპრიზი იქნება, აგერ თქვი უკვე, მაგრამ მაინც ვიდოდა რომ მეთქვა. ეხლა ჩემი ფიქრები ამ ფილმთან დაკავშირებით, იცით? არ ვიცი, ალბათ ახალგაზრდებიც, მაგრამ ასაკოვანი ადამიანები უფრო ფიქრობთ ხოლმე. აი, რისთვის მოვედით, რა გავაკეთეთ, რა იყო ჩვენი დანიშნულება, რას მივაღწიეთ, რას ვერ მივაღწიეთ. და ყოველთვის, იცით, ეს ხშირად მოდის ხათაშურის ეს ფიქრები და ყოველთვის რაღაც პასუხს პოულობთ, რაღაცას გასამართლებლად ჩვენი არსებობის ამ ქვეყნად და ეს პასუხი ყველა განსხვავებულია ხოლმე სხვადასხვა დროს. აი, ახლა ეს ფილმი რო ვნახე, ვფიქრე რომ აი ჩვენი დანიშნულება თითოეული ჩვენგანის არის გადარჩენა. გადარჩენა ყველაფერი კარგის, რაც ადამიანს წრფელი გულით შეუქმნია. ეხლა ჩემოთვლას არ შევუდგები ჩვენ იმდენი გადასარჩენი და დასაცავი გვაქვს, მაგრამ აი ამ თქვენმა ფილმმა გადაგვირჩინა ჩვენი გენიალური საგალობლების გადამრჩენები. და მათი თავგადასავალი ამით მეხსიერება გადაგვირჩინა, წარსული შეგვახსენა, ადამიანი გადაგვირჩინა.
ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ისწავლოს საზოგადოებამ ამგვარი ადამიანების პატივისცემა. სანამ ამას არ ვისწავლით, ვერაფერს ვერ გადავარჩენ. სწორედ თავი და თავი არის ალბათ ეს. დღეს საზოგადოებას აქვს ჩემი აზრით ეს პრობლემა. მათ არ უნდათ დაინახონ
ერთმანეთს
ადამიანობთვისებები. და ეს აბსოლუტურად ყველა საზოგადოების ყველა პლასში, ყველა
პროფესიაში.
ძველ საქართველოში ესე არის ხო? აი, აკაკის მოგზაურობა მინდა ვახსენო ახლა. სრულიად არაჩვეულებრივი ფილმი და ეს სრულიად გენიალური პროექტი, რომელიც ნანამ გააკეთა.
მეგობრებთან ერთად მარი მეკერესელი და ნინო ნატროშვილი.
სამი შესანიშნავი ქალბატონი, რომელმაც პრაქტიკულად დააბრუნა და ჩემთვის დაბადა საქართველო. ის საქართველო, რომელიც მე უბრალოდ არ ვიცოდი, რომ არსებობდა. აი, სწორედ იქ ჩანს საზოგადოების დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. ჩანს ის, რაც დღეს აღარ არის. ეს ფილმი არის უხმო, მე არ მესმის არც ერთ ინტონაცია, მაგრამ მე ვხედავ ჰაბიტუსებს, მე ვხედავ
განგესმის
სრულიად გენიალურ წარწერებს სახეს. მათი ურთიერთობის სინატიფეს, სიფაქიზეს და ძალიან დიდ პატივისცემას. არა მარტო პოეტის მიმართ, არამედ ერთმანეთის მიმართაც. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ორივე ფილმში, ორივე პროექტში ალბათ ყველაზე მთავარი და უმნიშვნელოვანესი არის სწორედ ადამიანური ურთიერთობები, რომელიც არის ძალმოსილი გადაარჩინოს ყველაფერი სხვა დანარჩენი კულტუროლოგიურ თვალსაზრისით.
უბრალოდ ერთადერთი არის გადაარჩენს
ალბათ,
ერთადერთი.
კარგით, ახლა მე მადლობას გეტყვით, რომ მოხვედით ჩემთან და მე მგონი კარგად მივხვდი, რომ ეს სასწრაფოდ გასატანი იყო ეთერში ეს თქვენი ფილმი.
ბერიკეს მადლობა თქვენ, რომ თქვენ ხო ჩათვალეთ, რომ მე საჭირო არის, იმიტომ ჩვენ ღამეს ვერ ვიზამდით.
ეს რაღაცა არასდროს არ მომფიქრია, თქო შესაძლებელი იყო
და რადიოში 80-იან წლებში რადიოში მთელი ქართული ფილმი, რადიოში მაინცის ფილმი უნდა მოვიდეს, რომელიც ნაცნობია და საყვარელი ადვილად ახსნაკმელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ეს არ მჭირდება. ამ შემთხვევაში ის ტექსტი მჭირდება და იმ ტექსტის შემდეგ სურვილი ფილმის ნახვის, გამოსახულების ნახვის და მე მგონი ეს გამახლებს და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
ძალიან დიდი მადლობა.
თუმცა თუ კი ისტორიამ რაიმე ჩაიფიქრა, შუაგზაზე არასოდეს მიატოვებს, ერთ რჩეულს მეორეთი ჩაანაცვლებს, რათა მთავარი აღსრულდეს. ეს ესტატე კერესელიძეა. განგება მას დიდ მისიას დააკისრებს და ამის გამო ჩვენი თხრობის მთავარი გმირი გახდება. 15 წლისა სოფლიდან თბილისში ჩამოვიდა და მზარეულის თანაშემწედ დაიწყო მუშაობა. მაგრამ გალობამ ისე გაიტაცა, რომ მალე ფილიმონ ქორიძე მხოლოდ მას ანდობდა საგალობლების ჩაწერას. მაქსიმე და ესტატე უკვე აპირებდნენ ფილიმონის მიერ ჩაწერილი საგალობლების დაბეჭდვას. მაგრამ ჯერ მაქსიმე გარდაიცვალა, შემდეგ კი ფილიმონ ქორიძე.
დიდი ცხოვრება.
აი ასე მოულოდნელად აღმოჩნდა ესტატე ამ ფასდაუდებელი განძის ერთადერთი მეპატრონე. ყველაზე დიდი საზრუნავი ის იყო, რომ საგალობლების სამხმაზე გაწყობას მოითხოვდა. მალე დაიწყო კიდევაც ჩემი და ჩემი განძის ფათერაკიანი თავგადასავალი. ყოველგვარად დატანჯული შევიქმენი მატყუარა და ბოროტი ადამიანებისგან. ბევრჯერ მშიერი ვიყავ, ბევრჯერ მწყურვალე, ბევრჯერ შეპყრობილი, მაგრამ მტერთაგან მიკრინებულმან კიდევ იმდენი ვცადე, რომ ეს საგალობელნი სამხმაზე მშვენივრად გაწყობილი მოვიმუშაკე.
განთიადისას ესტატეს ჩაეძინ. ეს იოანე ოქროპირის ძიროა. ამ განძის ფასი მაშინ არავინ იცოდა, მაგრამ მაინც მრავალჯერ დაემუქრნენ ესტატეს და წართმევა დაუპირეს. პირველი საშიშროება მაშინ გაჩნდა, როდესაც სტამბის თანამფლობელმა სტამბის ქონება და საგალობელთა ხელნაწერები შუაზე გავა, თუმცა არაფერ შეჭირდებოდა.
საბედნიეროდ წართმეული ხელნაწერები საეთნოგრაფიო საზოგადოების წიგნთსაცავში აღმოჩნდა. ნაწილ-ნაწილ თხოულობდა ნოტებს საცავიდან და იწერდა. ერთი წელი მოანდომა ესტატემ ხელნაწერთა პირველ გადაწერას. მას კიდევ ბევრჯერ მოუწევს ამკრებულის შევსება. ამის შემდეგ სტამბის ნაწილითა და უკვე სრული ხელნაწერებით დათვირთული ესტატე თბილისიდან ქუთაისში გადავიდა. ეს იყო ხელნაწერის პირველი მოგზაურობა. ქუთაისში საქმე თავიდანვე ცუდა დაეწყო. დაპირების მიუხედავად ვერ მოინახა სათავსო საგალობელთა კრებულების უსაფრთხოდ შესანახად. რკინის ყუთებში ჩაწყობილ ნოტებს აწვიმდა და ათოვდა. შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ ნაწილი მოუპარავთ. მითხრეს, ბაზრის გამყიდველები ქართული გალობის ნოტებში ხორცსა და ყველს ახვევენ.
იქნებ სწორედ ამიტომ 5522 საგალობლიდან 5091 გადარჩა.
1912 წელს გადავწყვიტე მორჩილად გამწესებულიყავი გელათის მონასტერში, რომ ცნობის მოყარეთაგან მალულად და მშვიდად მემუშავა საგალობლების კრებულებზე. იქვე ბერად აღვიკვეცე ღირსი ექვთიმე მთაწმინდელის სახელზე და ჩემი სასულიერო სახელი გახდა ექვთიმე. და მაინც ექვთიმეს მთავარი საზრუნავი იყო ცალფად დაწერილი საგალობლების ხმებით შევსება. ძალზედ ცოტამ თუ იცოდა ჩაწერილი საგალობლებისთვის ბანის და მოძახილის შეწყობა. ექვთიმემ ქუთაისში კითხვა-კითხვით იპოვა გალობათა დიდი მცოდნე ღდელი რაჟდენი. მორიდებით შეჰბე და იქნებ გალობელი მიმასწავლო, ვინც ფილიმონის მიერ ჩაწერილ 1000-მდე საგალობელს ხმებს შეუწყობსო. როგორც საქმიანმა კაცმა ფასიც იქვე დაუსახელა, თითო გალობა ერთ მანეთად. რაჟდენმა კრებულს ჩახედა.
ხალადშა შავირი ხალადშა ცენა სიტყვა ღვთისაუგნავი არსება თავსიტყვა ჩვენი საცხოვრებისა. ჩვენს ხორცმის შეისლა სულისაგან მიდისა და მარიამისგან ქაუწურისა უქცე
წირვის საგალობელია, სადაკილო. ხომ გახსოვთ ჩაწერისას ფილიმონ ქორიძემ თქმელის ხმას წერდა. დანარჩენი ხმები კი მოძახილი და ბანი უკვე მერე უნდა ჩაეწერა. რაჟდენი ახლა ფილიმონის მიერ ჩაწერილ ნოტებს მეორეს უწყობს. მე კი ვეცდები ბანი უთხრა.
მოკლედ ექვთიმემ დაითანხმა რაჟდენი და დაიწყეს ერთობლივი მუშაობა. ორი წელიწადი მოანდომეს ამ საქმეს. კეთილად დაასრულეს და რაჟდენმა დანაპირები თანხაც სრულად მიიღო.
დადგა 1921 წელი, ყველაზე სისხლიანი ეპოქა მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიაში. 24 წლის აჯანყების დამარცხების შემდეგ დაიწყო სასტიკი და უმოწყალო რეპრესიები. თბილისში ჩეკისტებმა სარდაფებში თუ ქალაქ გარეთ დახვრიტეს 2000-ზე მეტი ადამიანი. სამეგრელოში 451, გურიაში ააციოკეს და გადაწვეს სოფლები. შორაპანში ვაგონებში შეიყვანეს, შეამწყდიეს 95 ადამიანი და ტყვიამფრქვევით დახვრიტეს.
დააპატიმრეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამბროსი ხელაია და მომავალი პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე. ჩეკისტები თავს დაესხნენ მიტროპოლიტ ნაზარს და მეორე დღეს საფიჩხიას ტყეში 4 სასულიერო პირთან ერთად გაუსამართლებლად დახვრიტეს. დახვრიტეს ცნობილი მგალობლები, სასულიერო პირები, ძმები ვასილ და პეტრე კარბელაშვილები. ულმობელი დროით დაეჭვებულმა ექვთიმემ მთელი არქივი მღვდელ რაჟდენთან გადააბარგა.
მოდი.
დიდში შიდა ფიქრში ჩავარდი. ნაწერები არ დამეკარგოს მეთქი. რომ მივუტანე წიგნები ცავსე იაშიკები მღვდელ რაჟდენს, იმას გაუკვირდა და თქვა: ამდენი წიგნები სად გქონდაო? მაშინ ზოგი წიგნები ცავსე იაშიკები ნალიაში შეინახა. ზოგი საბძელში და ზოგიც პატვალში. ასე დავალაგე და მივაბარე წიგნები.
ექვთიმე ფიქრობდა, რომ ასე უფრო უსაფრთხოდ იქნებოდა ხელნაწერი ნოტები, მაგრამ შეცდა.
წიგნების წამოსაღებად რომ მივედი, რაჟდენმა უორი მითხრა: შენ თუ ხარ ვირივით მუქთა მშრომელი, მე არა. შენ თუ არ გინდა გავიდო, მე მინდა ფული ავიღო. მერე დაიძახა: მომეცით დანა.
მომეცით დანა!
მისცეს დანა. ამოიღო ხუთიდან წიგნები და ამოჭრა გვერდები. 2000 ფურცლამდე მთლიანად წაიღო. მე რომ წიგნებში დანის ტრილას უყურებდი, კანკალი დამაწყებინა და ცრემლი წამომივიდა. როგორც დედმამა დასტიროდეს თავის შვილს, ასე ვგოდებდი. ვაიმე, ვაიმე. ერთი თვე ავად ვიყავი, მაღალი სიცხე მწვავდა. წიგნები და საგალობლები რომ მაკლდა, მგლოვი არედ ვიყავი. მივედი ისევ რაჟდენთან, ცირეცხვენი მივართვი. ბოდიში მოვითხოვე და შევბედე. თითო წიგნი მათხოვე ხელწერილ ქვეში. იმას გადავწერ, დაგიბრუნებ და სხვას წავიღებ. ამ თხოვნაზე დამთანხმდა. მივეცი ხელწერილი და გამოვართვი ერთი წიგნი. წავიღე გელაჩი და დღედაღამე თავაუღებლივ სულ გადაწერაში ვიყავი.
თითქოს არ ყოფნიდა ნოტებთან ურთიერთობა. სანოტორვეულის ყოველ ფურცელს ალამაზებდა და ყვავილებით რთავდა. ხშირად ეუბნებოდნენ მონასტრის ძმები. დღედაღამეს უწერ და წერ. ნეტა რასარგებლობას ნახულობ. უფულოდ, ტყუილად რად უჭირვებ საკუთარ თავს. ექვთიმე კი პასუხობდა:
მე მაგას არავფიქრობ. მე წარმოდგენილი მაქვს ჩემი თავი როგორც ოქრომჭედრი და თვალმარგალიტის დამლაგებელი. ხანდახან გაკვირვებაში მოვდივარ, ვინ მოუშვა ჩემამდე ეს ძვირფასი სიმდიდრე, რომ მე უღირსი, იმაში ხელს ვურევ მეთქი.
საქართველოში კი კომუნისტური ტერორი ძლიერდებოდა. გელათის მონასტერიც დაკეტეს. იძულებული გახდი კიდევ ერთხელ გადამემალა ხელნაწერები. რკინის ყუთებში ჩაწყობილი საგალობელთა კრებულები ურემზე დავაწყვეტა მცხეთისკენ წამოვედი. ერთი კვირა მოვუნდი გზას. ეს ის დროა, როცა ქვეყანა ყაჩაღების თარეშითაა აკლებული. ექვთიმემ საგალობელთა კრებულების სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში დააბინავა.
...1922 წელს ექვთიმე ზედაზნის მონასტერში გაამწესეს. ეს ზედაზნის მონასტრისკენ მიმავალი გზაა. ექვთიმემაც რკინის ყუთებში ჩაწყობილი ხელნაწერები ურმით ზედაზენზე გადაიტანა.
ყუთები მიწაში ჩავმარხე. მეშინოდა ჩემს განს ვინმე არ დაპატრონებოდა. სრული სამი წელიწადი ზედაზნის მიწა ინახავდა ქართულ გალობას.
1925 წლის ნოემბერში მეტეხის მუზეუმის თანამშრომელმა დავით დავითაშვილმა ბეთანიის მონასტრის ბერებისგან შეიტყო, რომ ფილიმონ ქორიძის მიერ ჩაწერილი საგალობლები ზედაზნის მონასტერში ექვთიმე კერესელიძესთან ინახებოდა. ექვთიმე თავიდან უნდობლად შეხვდა დავითაშვილს, მაგრამ როდესაც დარწმუნდა მის კეთილ განზრახვაში, საიდუმლო გაუმჟღავნა და 34 სანოტო კრებული გადასცა.
მე, ექვთიმე კერესელიძემ 1925 წლის 30 ნოემბერს ჩავაბარე საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში. სწორედ ამ განცხადებას წერდა ექვთიმე კერესელიძე ჩვენი თხრობის დასაწყისში. მუზეუმის დირექტორმა შევარდნაძემ გაიხარა. მოქალაქე კერესელიძეს რა დიდი საქმე გაუკეთებიაო. გამიყოლა და გამაცნო მთავრობის დიდი პირები, ფილიპე მახარაძე და სხვები. ფიქრობდი, ეს რა სასწაული მოხდა ჩემს თავზე. დღემდე მე ქვეყანაზე კაცად არავინ თვლიდა. ჩემთან ლაპარაკს არ კადრულობდნენ და ზოგს სასაცილოდ მივაჩნდი. ახლა კი ასე დამაფასეს. ერთდროულად დამაჯილდოვეს 150 თუმნით და 15 თუმნის პენსიით. რამდენიმე წლის შემდეგ ექვთიმე ზედაზნის მონასტერში აღესრულა. სრულიად მარტო. არჩევას ყველას თავაზობს. გზას ისტორიისკენ ერთეულები ირჩევა.
თავდა ფილმი მეგობრებო. ახლა სწორედ დრო არ რომ პროგრამის ხმის რეჟისორმა გოგა გაჩეჩილაძემ და მე მადლობა გადავუხადოთ ნანა ჯანელიძეს, მიშა მდინარაძეს და მიშიკო ჯავახიშვილს ჩვენთან სტუმრობისთვის და რა თქმა უნდა ფილმის შემქმნელ მთელ კოლექტივს. და შევოსრულო მათ დანაპირები ბატონი მერაბ კოკოჩაშვილის აზრი გალობის რაინდების შესახებ. მანო მერაბ, მე დავპირდი ფილმის რეჟისორს და კიდევ ორი გამომსვლელი მყავდა მასთან ერთად, რომ სურპრიზს მოუწყობდი ბოლოში და ეს სურპრიზი თქვენ ბრძანდებით მინდა ამ ფილმის და მათ შესახებ მელაპარაკოთ
ახლა. იმიტომ რომ მე ნანა ჯანელიძე და მთელი ჯგუფი, რომელიც მასთან მუშაობს, ძალიან მიყვარს დიდ პატივს სცემდა. ფიქრობ, რომ შესანიშნავი შემოქმედი ხალხი არის ესენი. ნანასთვის ყოველთვის დამახასიათებელი იყო ძალიან ღრმაცოდნა საკითხის, რომელსაც ის იღებდა. შინაგანად დიდი განცდა, რომელიც ეკრანზეც გადმოდიოდა, ნუ მოგესმენთ მისი ფილმები და ამავე დროს ძალიან ეროვნული მუხტი, რომელიც ყოველთვის ახლავს მის ფილმებს. აი, მან რო ხელი მოკიდა ამ მასალას, შემთხვევით სული ათ არ არის გასაკვირი, მაგრამ როგორ გააკეთა, ეს მოულოდნელია, ვინაიდან განსხვავებულია ნანას წინა შემოქმედებასთან შედარებით. ისიც თვითონ მეთოდი და დამოკიდებულება, რადგან ამ ფილმში, ანუ ეხლა თუ ჩვენ ვილაპარაკებთ იმას, მე ისევ დაუბრუნდები, ასე ვთქვათ, თვითონ აზრს, სიღრმეს და მნიშვნელობას ამ ფილმისას, მაგრამ ამ ფილმში ძალიან საინტერესოდ არის გამოყენებული ის, რაც იშვიათია კინოში და ქართულ კინოში, ავტორისეული დამოკიდებულება. ავტორისეული დამოკიდებულება, რომელიც შემოდის ერთ შემთხვევაში თვით ავტორის, ასე ვთქვათ, მონაწილეობით, ავტორის ეკრანზე ყოფნით და პლუს ამ ავტორის მონათხრობი, როდესაც ის ეხება წარსულს, ეს ყველაფერი ჩვენ თვალწინ ცოცხლდება, პირობითად ცოცხლდება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ. აი, ეს არის ხერხი, რომელსაც ნანა მიმართა. საერთოდ ხერხი დოკუმენტურ კინოში, ან მხატვრულ კინოში, დოკუმენტალიზმსა და პირიქით დოკუმენტურ კინოში, ასე ვთქვათ, მხატვრული ელემენტები შემოტანისა საქართველოში იყო დიდი ხანი. ეცით ამას შესანიშნავად აკეთებდა სოსო ჩხაიძე, ლერი სიხარულძის ფილმებში ეს ხშირად არის ძალიან, ხო? ისე რომ ეს მეთოდი სხვა შორის ის დაიბადა საქართველოს სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში.
ხელმძღვანელობის
დროს ადრეს ბატონ რეზოს დროსაც და შემდეგ გაგრძელდა, როდესაც მე ვიყავი მაშინ და მეც ასე ვთქვათ ამ ხერხს ვიყენებ ხშირად ჩემ დოკუმენტურ ფილმებში, ხო? მაგრამ აი ნანასთან ეს ახალი არის და არაჩვეულებრივად ზუსტად მოიფიქრა ამ ფორმა და გააკეთა ძალიან ემოციურად ყველაფერი ეს, ხო? რაც შეეხება თვით არს ფილმისას, ну ეს შესანიშნავია, რასაგვარია ქართული საგალობელი, ეს არის ისეთი განძი საქართველოს, აუწონავი ვერაწონი,
ამას ვერაწონი.
დიახი, და ის რომ ნანამ ძალიან ზუსტად, ძალზე ემოციურად მოახერხა იმ ადამიანების ბიოგრაფიის, მათი ბედის შესახებ თხრობა ამ ფილმში და აი სრულიად ახლებური თავისთვის ამ ხერხით, არა, ეს უაღრესად დასაფასებელია. მე ულოცავ მათ მთელ ჯგუფს და ნანას ამ ფილმს და ყველას, ყველას ერთად, იმიტომ რომ ძალიან ის არის, ისე ჩეკრულია ყველაფერი ეს ერთად არაშველოდ კარგად. და ვფიქრობ, რომ თქვენი მსმენელიც და ეკრანზე მაყურებელიც ძალიან დიდად ნასიამოვნები დარჩება, იმიტომ რომ ასეთი ეროვნული მუხტის ფილმი იშვიათია და ძალიან მისასალმებელია.
ანუ მე ძალიან დიდი მადლობა, ეს კარგი სურპრიზი იქნება მათთვის. ეს ბატონი მერაბ კოკოჩაშვილი გახლდათ. მე რაგაცა დამრჩა ამ ფილმის ნახვის მოსმენის შემდეგ. ნათელი სევდა თუ სევდიანი სინათლე, როგორც გენებოთ, და გამახსენდა გურამ ასათიანი სიტყვები: რა მძიმე ჯვარია კაი კაცობა და რა ბედნიერებაა, როცა გრძნობ, რომ არ გატყდი, არ გაიღუნე, არ განილიე, ხელში არ შემოგადნა ის, რაც ერთხელ იწამე შენი არსებობის აზრად და მიზნად. რა მწარეა ქართველობა და რა შვება. ლია ციციგური გესაუბრებოდით.
ელია ძიძიგურის საავტორო გადაცემა გალერეა შაბათს 22:10 და კვირას 10:05 წუთზე.